kamozon.com taqdim etadi.
Musofir yurtlarda yurgan do'stlarim. Sizlarga Allohdan omad so'radim. Sizlarga Tangridan sog'lik tiladim. Gohida sizlarga havas qilaman. Gohida sizlarni o'ylab yig'ladim. Musofir yurtlarda yurgan do'stlarim. O'zingizni asrang yaqinlar uchun. Kuttirmang sog'inib kutgan qizlarin. Bajarib otalik, onalik burchin. O'ylaysiz har kuni oila tinchin. Musofir yurtlarda yurgan do'stlarim, yashash oson emas buni bilaman. Sizlarni o'ylab men ko'ksim tilaman. Vatan degan so'zni yurakka joylab, vatan degan so'zga jonim beraman. Musofir yurtlarda yurgan do'stlarim, olovning ustida turgan do'stlarim, jonini xatarga qo'ygan do'stlarim, goh suygan, goh kuygan, to'ygan do'stlarim, narigi dunyoni ko'rmagan faqat ming boshi, ming azob ko'rgan do'stlarim. Yashaysiz xotira ichida yig'lab. Ahad Qayyum yozdi sizlarni o'ylab. Biz sizga she'r yozib, qo'shiqlar kuylab, har oqshom xayolni o'tmishga bog'lab, har oqshom vatanni sog'inib yig'lab, bobolar qabrini boringiz yo'qlab, go'yo qil ko'prik ustida turgan do'stlarim. Musofir yurtlarda yurgan do'stlarim.